Папа Францішак працягнуў свае разважанні над сімвалам веры. Падчас агульнай аўдыенцыі сёння на плошчы Святога Пятра пантыфік нагадаў, што ў яго тэксце, адразу пасля вызнання веры ў Святога Духа, ёсць словы веру ў адзіны святы каталіцкі і апостальскі касцёл.
C'è un profondo legame tra queste due realtà di fede.
Існуе глыбокая сувязь паміж гэтымі двума рэальнасцямі веры. Гэта святы дух дае жыццё касцёлу і кіруе яго крокамі. Без пастаяннай прысутнасці і дзейнасці святога духа касцёл не зможа жыць і рэалізоўваць заданне, якое воскросла Єзус даверыў яму – ісці і навучаць усе народы.
Potrebbe realizzare il compito che Gesù risorto le ha affidato di andare e fare discepoli tutti i popoli.
Святы Отец падкрэсліў, што абавязак евангелізацыі ляжыць на ўсіх членах касцёла. Кожны павінен евангелізаваць перш за ўсё сваім жыццём, сказаў ён і нагадаў словы папы Паўла VI пра тое, што евангелізацыя – гэта ласка і пакліканне касцёла, яго самая глыбокая ідэнтычнасць. Францішак адзначыў фундаментальную ролю Святога Духа, які мабілізуе да абвяшчэння Евангелля.
Per evangelizzare allora è necessario ancora una volta aprirsi all'orizzonte dello Spirito di Dio.
Для таго, каб евангелізаваць, неабходна яшчэ раз адкрыцца на дзейнасць Святога Духа, не баючыся таго, аб чым ён папросіць і куды павядзе. Будзем жа давяраць яму, ён нас зробіць здольнымі жыць і сведчыць аб нашай веры, асвеціць сэрцы тых, каго сустрэнем.
La nostra fede e illuminerà il cuore di chi incontriamo.
Пантыфік нагадаў, што Святы Дух, сыходзячы на апосталаў, дазволіў ім выйсці з памяшканняў, якіх яны закрыліся ад страху, дазволіў ім выйсці паза сябе, перамяніў іх у прапаведнікаў і сведкаў вялікіх спраў Божых. Францішак звярнуў увагу на некаторыя эфекты дзейнасці Святога Духа, першым з якіх з'яўляецца адзінства, камунія. Папа нагадаў, што паводле біблійнага апавядання падзелы паміж людзьмі былі вынікам пыхі і ганарлівасці чалавека, які хацеў пабудаваць без Бога сваімі ўласнымі сіламі горад і вежу, вяршыні якой датыкае неба.
А Пентэкосте queste divisioni sono superate.
У пяцідзясятніцу гэтыя падзелы былі пераадолены. Няма больш пыхі ў адносінах да Бога, закрытасць ў адносінах да іншых, але ёсць адкрытасць на Бога, гатоўнасць выйсці, каб абвяшчаць яго слова. Новая мова любові, якую Святы Дух вылівае ў наше сэрцы, мова, якую ўсе могуць зразумець, якая, калі прымаецца, можа знайсці выраз у любым месцы і любой культуры.
Accolta può essere espressa in ogni esistenza e in ogni cultura.
Святы Отец заклікаў кожнага запытаць сябе, ці спрыяе ён адзінству сваёй супольнасці, або наадварот дзеліць яе праз плёткі, крытыку і зайздрасць. Другім плёнам сашэсця Святога Духа на апосталаў з'яўляецца паводле Францішка адвага ў абвяшчэнні евангельскай навіны ўсім са шчырасцю і гучным голасам.
E questo avviene anche oggi per la Chiesa e per ognuno di noi, dal fuoco della Pentecoste, dall'azione dello Spirito Santo.
І гэта адбываецца таксама сёння ў касцёле і ў кожным з нас. Дзякуючы полумі пяцідзясятніцы дзейнасці Святога Духа, пастаянна вызваляецца новая місійная энергія, адкрываюцца новыя шляхі для абвяшчэння паслання з новая адвага для евангелізацыі. Не будзем жа ніколі закрывацца на гэту дзейнасць, будзем жыць Евангелем з пакорай і мужнасцю, будзем сведчыць аб навіне, надзеі і радасці, якія Пан уносіць у наша жыццё, адчуем у нас салодкую і суцяшальную радасць евангелізацыі. Яшчэ адным элементам, на які звярнуў увагу Францішак, з'яўляецца малітва полымі Святога Духа. Толькі верныя і інтэнсіўныя адносіны з Богам дазваляюць выйсці з уласнай закрытасці і шчыра абвяшчаць Евангелле. Без малітвы наша дзейнасць становіцца пустой, а прапаведаванне не мае душы, не натхняецца духам, адзначыў Святы Отец падчас агульнай аўдыенцыі.